እዚ ሬድዮ ድምጺ አሜሪካዩ ለጣሊያን ከንከይድ ፖሊስ ጣሊያን አብ ሐረጋ ዘወደኡ ስደተኛታት ብሕጋዝ አብ ልዕሊ ዝፍለጡ አባ ሙሴ ዘርአይ ምርመራ የካይዳሎ አባ ሙሴ ግና ዝሰራሕዎ ገበን ኢሎም ኣለው ገብሪ ገብሪ መድን ሎሚ ኣማስኡ ንምራሕ ማሕበር ኤጀንሲ ሓበሻ አባ ሙሴ ዘርአይ ካብ ዓዲ ጣልያን ኣዘራሪቦም ኣሎ ብዛዕባ እቲ ምርመራ ብምግላፅ ይጅምሩ።
እቲ ዓቃብ ሕጊ ንዓይ ተሓቢሩኒ ዘሎ ኣብ ልዕለይ መርመራ ገብሩ ከም ዘለው እዩ። እዚ ገበን ጌርካ ዝብል ዝመፀኒ ፅሑፍ የለን። መርመራ ከም ዝካየድ ዘሎ ናይ መርመራ ግዜ ከናውሑ ከም ዝደለዩ እዩ ተሓቢሩኒ እምበር መርመራ ጌርና እዚ ገበን ዝረኪብናልካ ዝብል ቅርሲ ዝመፀኒ የለን።
ስለምንታይ ድኣ እቲ ምርመራ ወዲኦም ከምኡ ድዩ እቲ መስርሕ ምስሩ?
እቲ ምርመራ ካብ ዝጅምር ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ እዮም ጀሚሮም ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ 2016 ሕጂ እቲ ናይ ምርመራ ግዜ ክወድቕ ምስ ደለየ ክሕድስዎ ስለዝነበሮም ፍቓድ ክሓቱ ስለዝነበሮም ነቲ ቤት ፍርዲ ንዕኡ ንክግበር ከዓኒ ንዓይ እውን ክሕብሩንን ኣነ እውን ክፍርም ስለዝነበረኒ ብኡ ምክንያት ክፈልጥ ክኢለ እምበር ንነዊሕ ኣዋርሕ ወላ ሓደ ከይሓበሩ ብፀጥታ እቲ መርመሮኦም ክካይዱ ፀኒሖም ግን ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ዝረከብዎ ነገር የለን። ብሕጂ ከዓኒ እቲ መርመራ ክቕፅል ኢሎም ከዓኒ ንከናውሕዎ ፈቓድ ሓቲቶም ኣለው ንሪኦ ማለት እዩ።
እቲ ምርመራ ንትሕሱ እንታይ እዩ?
እቲ መርመራ ዝግበር ዘሎ እንተ ደኣ ኣብቲ ኣነ ዝተሓባብሮ ናይቶም ኣብ ባሕሪ ኮይኖም ረድኤት ዝሓቱ እሞ እቲ ናቶም ኩነታት ሰሚዐ ነቶም ሓይሊ ባሕሪ ስለ ዝሕብሮም ኣብዚ ዝገብሮ ስራሕ ዚ ዘይሕጋዊ ነገር ኣሎ እንተ ደኣ ኮይኑ ነዚ ንክምርምሩ እዮም። ክሳብ ሕጂ ከዓኒ ካብቲ ሕጊ ወፃኢ ዝገበርኩኡ ነገር ስለዘየለ ወላሓንቲ ብዙሕ ዘሰክሰኒ ነገር የለን።
እቶም ኣብ ፀገም ዘለዎ ኣብ ሰቃይ ዘለዎ ስደተኛታት ኣብ ምቕባል ዝተፈላለዩ ከምዚ ናይ ኤንጂኦ ወይ ድማ ፕራይቬት ኤንጂኦ ከም ዘለዉ እዩ ኣብቲ ዜና ቀሪቡ ዘሎ። ምስ ተኣሳሲሩ እዩ ዝቀርብ ዘሎ መስለኒ እቲ ምርመራ
ወ ንሱ እዩ። እተን ማሕበራት ዘይመንግስታዊ ማሕበራት ኣብቲ ባሕሪ ሜዲተራንያን ቀሪበን ረድኤት ዝህባ ዝፀንሓ ካብ ኣፅሞት ንክንደይ ስደተኛታት ዘድሓና ኣብቲ ናይ ድሕነት ስርሐን ገሊአን ምስቶም ሰንሰርቲ ወይ ኣሰጋገርቲ ርክብ ነይርዎን ዝብል ጠርጣሪ እዩ። ስለዚ ነዚ ጥርጣሪ እዚ ንኸፃርዩ ወይ ከዓ ካብኦም ገንዘብ ዝቕበላ ከይኮና ወይ ከዓ ምስኦም ሓቢረን ሰርሓ ከይኮና ኩሉ እዚታት ንኸፃርዩ ብዝብል እዩ እቲ ምርመራ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ። ንዓይ ኣብኡ ምእታዎም ከዓኒ ኣነ ብስልኪ ምስቶም ስደተኛታት ይራኸብ ስለዝነበርኩ እሞ ንሓይሊ ባሕሪ ፀገሞም ይሕብር ስለዝነበርኩ ኣብዚ ምስ ስደተኛታት ምረኸበይን ኣብቲ ሓይሊ ባሕሪ ምሕባረይን እቲ ተግባር ሕጋዊ ድዩ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ተገይሩ ድዩ እዚ ንክምርምሩ እዮም ዝፀርዩ ዘለው ወይ ከዓኒ ምስቶም ምስ ሰምሰርቲ ወይ ምስ ካልእ ርክብ ነይሩኒ ንከይከውን ነዚ ንኸፃርዩ እዮም።
ሂወት ናይ ዝተፀገሙ ስደተኛታት ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ዘለው ስዱዳት ንምድሓን ዝግበር ምንቅስቃስ ከም ዘሎ ኮይኑ ንዕኦም ንምድሓን ምዞም ሂማን ትራፊኪንግ ወይ ድማ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ንሰባት ዘዘዋውሩ ምስኦም ምርኻብ ዘይሕጋዊ ናይ ደቂ ሰባት ምዝዋር ከመይ ኢኹም ትርድእዎ? ኣባ ሙሴ
ምስቶም ሰምሰርቲ ወይ ከዓ ምስቶም ደቂ ሰባት ዝሸጡን ዝልውጡን ምስኦም ሓቢርካ ምስራሕ ወይ ምስኦም ብምትሕብባር ምስራሕ እዚ ገበን እዩ ክኸውን ውን ዘይግቦ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ትረኽብ ኩሉ ምክንያት የለን። እቲ ንዓይ ዘረኽበኒ ዝነበረ ቀጥታን እቶም ስደተኛታት እዮም። እቶም ስደተኛታት ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ከምዚ ፀገም ኣለና ኣብ ዝበሉኒ ሰዓት ፀገሞም ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ነጊረ ሽግሮም ንክፍታሕ ይፅርሐይ እዚ ከዓ ንነዊሕ ዓመታት ክገብር ፀኒሐ። ስለዚ ካብቲ ሕጊ ወፃኢ ዝተገብረ ነገር የለን። እሶም ግን ምናልባት ከይህሉ ተነፃሪ እዮም ዝብሉ ዘለው ክሳብ ሕጂ ከዓኒ መርጋ ዓመት ዝኸውን መርሚሮም ዝረከብዎ የለን። ሕጂ ከዓ ናይ መርመራ ግዜ ከነናውሑ ኢና ብሉ ኣለው እናውሕዎ ንሓንቲ ዝመፅእ ለውጢ ኣይክህሉን እዩ።
ኣብዚ እዚ ሓደገኛ ኩነታት ዘለዉ ዝተፀገሙ ሰባት ንምሕጋዝ ኣብ ትገብርዎ ምንቅስቃስ ሰባት ወይ መናእሰይ ነዚ ናትኩም ምንቅስቃስ ከም ሓደ መተባብዒ ንክወፁ ክሃድሙ ዘተባብዒ ንዝብሉ እንታይ ርእቶም ሃለወኩም ኣባ ሙሴ?
ኣባ ሙሴ ክረዳኣና ኢሎም ካብ ዓዶም እሞ ክንደይ ሽግርን ናይ ሞት ሓደጋን ከም ዘሎ እንዳፈለጡ ዝመፁ ሰባት ኣለው ኢለ ኣይኣምንን እየ። ንምንታይ ሽግሮም ኩነታቶም ገዲድዎም ዝመፁ ኣብ ሽግር ግዜኦም ረድኤት ዝሓትኑ ድኣ እምበር ንዓኻ ኣኒ ናይና ወፂና ካብ ዓድና ዝበለኒ ሰዓብ ሎሚ ሓደ ሰብ እውን ኣይረኸብኩን
ብከምኡ ዝኸስዎ ክህሉ ስለ ዝኽእሉ
السودان خفاك بدلي ويك عشان تخفاك بدلي تسلمك بدلي ليش شيء مخنيات رسيبو بوزح نقر كبلي صغيري قل اتي عبايتا بلو تتقبار حتى توا من دو 5 مليون دلو خندي شدة تنياتات بزي بحرة سجيرهم زمتو حتى توا حادي أنا نباموسي أمينة خبزاي وزي زبل انت رخيبكم كتسمعوا تسولوكم تي عبايتا بلو تتغلدات بعلو حبركم أنا نعاوزا أنا اللخوخة أنا حد زكاي زبلكو حادي شبيل لك
أبا مسير زرعي كاب عديت عليان نزهوكم لك على من اللس بشمين شمسة معتين يمسكني قنية لي
جنزبكم